Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме
Александр Міленкевіч заклікаў палату прадстаўнікоў прыняць папраўку ў выбарчы кодэкс. У выніку ураганнага ветру і залевы ў 22 раёнах Беларусі пашкоджаны жылыя дамы і гаспадарчыя пабудовы. Споўнілася 100 гадоў з дня нараджэння Ларысы Геніюш.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 6 гадзінаў раніцы ў пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. У эфіры выпуск міжнародных навінаў. Дзяржсакратар ЗША Хілары Клінтон асудзіла забойства лекараў у Афганістане. Тым часам дабрачынная місія International Assistant Mission, дзе працавалі 10 забітых лекараў, заявіла, што не збіраецца згортваць сваю дзейнасць у Афганістане. У пачатку жніўня 10 супрацоўнікаў місіі, 8 замежнікаў і 2 афганскія перакладчыкі трапілі ў пастку ў правінцыі Бадахшан і былі забітыя талібамі. Міністр абароны ЗША Роберт Гейтс мае намер скараціць некалькі дзясяткаў пасадаў у сістэме ўзброеных сілаў Амерыкі. На прэсавай канферэнцыі ў Вашынгтоне Гейтс паведаміў, што будзе ліквідаванае камандаванне аб'яднаных сілаў, якое месціцца ў Норфалке, штат Вірджынія. Будуць таксама скарочаныя 10% падрадчыкаў, якія выконваюць замовы вайсковага ведамства. Запланаваныя скарачэнні выкліканыя неабходнасцю эканоміі сродкаў. Іспанскі суддзя Бальтасар Гарсон паведаміў, што будзе супрацоўнічаць з урадам Аргентыны ў справе выканання правоў чалавека. Ён паведаміў, што атрымаў прапанову міністра замежных справ Аргентыны. Ніякага плану працы пакуль не абвешчана. Бальтасар Гарсон атрымаў усясветную вядомасць дзякуючы транснацыянальнаму расследаванню злачынстваў. Кіргізскі ўрад вырашыў правесці парламенцкія выбары ў кастрычніку, заявіў прэсавы сакратар кабінету міністраў краіны Фарыд Ніязаў. Чакаецца, што афіцыйная дата будзе абнародаваная сёння. Паведамляецца, што ўлады адтэрміноўвалі прызначэнне даты галасавання ў чаканні стабілізацыі сітуацыі на поўдні краіны, каб забяспечыць там паўнавартасны выбарчы працэс. Учора Бішкек абвясціў аб скасаванні надзвычайнага становішча і каменданцкага часу ў Оскай ды Джалалабадскай абласцях на поўдні краіны, дзе ў выніку чэрвеньскіх міжэтнічных сутыкненняў загінулі сотні людзей. На паўночным захадзе Афганістану ваяўнікі Талібану публічна пакаралі смерцю цяжарную жанчыну, паведамляе афганская паліцыя. 40-гадовая ўдава была абвешчаная ў пазашлюбнай сувязі. Паведамляецца, што мясцовы палявы камандзір прысудзіў яе да 20 ўдараў бізуна, пасля чаго ўласнаручна застрэліў. Ачольніца незалежнай праабарончай камісіі Афганістану Сіма Самар асудзіла самасуд, зазначыўшы, аднак, што такія злачынствы, як пазашлюбная сувязь, павінны карацца судом. «Мы маем суды і маглі б разабрацца з ёй праз сістэму юстыцыі. Палявы камандзір не можа выконваць ролю суддзі», сказала Самар у інтэрв'ю «Радыё Свабода». У часе свайго знаходжання пры ўладзе ў Афганістане талібы шырока практыкавалі публічнае пакаранне смерцю і ампутацыя за нетрыманне законаў шарыяту ў іх радыкальнай інтэрпрэтацыі. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. Наступны выпуск пачуеце прыблізна праз адну гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрес у інтэрнэце www.svaboda.org.